Упатство за користење на македонско-албанскиот и албанско-македонскиот речник. Двонасочниот македонско-албански и албанско-македонски речник Националниот сојуз на слепина Република Северна Македонија успеа да го обезбеди со финансиска поддршка од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, како и со посебна содржинска поддршка од страна на Нансен Диалог Центар, Скопје и Канцеларијата на Високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ. Овој речник, кој содржи избран број лексеми, е испечатен во Брајово писмо во 30 копии и може да се добие на користење преку Националниот сојуз на слепина Република Северна Македонија, Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов или Народната универзитетска библиотека во Скопје. Секоја копија се состои од 9 книги, и тоа во 3 тома македонско-албанскиот речник, во 3 тома албанско-македонскиот речник и во 3 тома е поделен разговорникот. Во продолжение е описот на тоа кој Брајов знак е користен за која буква од македонското кирилско писмо, односно за албанското латинично писмо користено во овие речници. За полесно слушање наместо во табела овие знаци ги ставаме во листа, во која прво е дадена буквата со македонска кирилица, односно албанска латиница, а потоа со број се дадени точките со кои на Брајово писмо се пишува споменатата буква. Брајови знаци користени за македонската кирилична азбука. А. Прва точка. Б. Прва и втора точка. В. Прва, втора, трета и шеста точка. Г. Прва, втора, четврта и петта точка. Д. Прва, четврта и петта точка. Г. Трета, четврта и петта точка. Е. Прва и петта точка. Ж. Тора, трета, четврта и шеста точка. З. Прва, трета, петта и шеста точка. З. Прва, втора, петта и шеста точка. И. Втора и четврта точка. Е. Втора, четврта и петта точка. К. Прва и трета точка. Л. Прва, втора и трета точка. Л. Прва, втора и шеста точка. М. Прва, трета и четврта точка. Н. Прва, трета, четврта и петта точка. Н. Прва, втора, четврта и шеста точка. О. Прва, трета и петта точка. П. Прва, втора, трета и четврта точка. Р. Прва, втора, трета и петта точка. С. Втора, трета и четврта точка. Т. Втора, трета, четврта и петта точка. К. Трета и четврта точка. У. Прва, трета и шеста точка. Ф. Прва, втора и четврта точка. Х. Прва, втора и петта точка. С. Прва и четврта точка. Ч. Прва и шеста точка. Дж. Прва, втора, четврта, петта и шеста точка. Ш. Прва, петта и шеста точка. Брајови знаци користени за албанската латинична азбука. А. Прва точка. Б. Прва и втора точка. С. Прва и четврта точка. Ч. Прва, четврта и шеста точка. Д. Прва, четврта и петта точка. Дх. Прва, четврта, петта и шеста точка. Е. Прва и петта точка. Шва. Прва и шеста точка. Ф. Прва, втора и четврта точка. Г. Прва, втора, четврта и петта точка. Г. Прва, втора, четврта, петта и шеста точка. Х. Прва, втора и петта точка.
И.
Втора и четвърта точка.
Е.
Втора, четвърта и петта точка.
К.
Първа и трета точка.
Л.
Първа, втора и трета точка.
Л.
Първа, втора, трета, петта и шеста точка.
М.
Първа, трета и четвърта точка.
Н.
Първа, трета, четвърта и петта точка.
Ни.
Първа, втора, четвърта и шеста точка.
О.
Първа, трета и петта точка.
П.
Първа, втора, трета и четвърта точка.
Ку.
Първа, втора, трета, четвърта и шеста точка.
Р.
Първа, втора, трета и петта точка.
В.
Първа, втора, трета, четвърта и петта точка.
С.
Втора, трета и четвърта точка.
СХ.
Първа, петта и шеста точка.
Т.
Втора, трета, четвърта и петта точка.
ТХ.
Втора, трета, четвърта, петта и шеста точка.
У.
Първа, трета и шеста точка.
В.
Първа, втора, трета и шеста точка.
Х.
Първа, трета, четвърта и шеста точка.
ХХ.
Втора, трета, четвърта и шеста точка.
Ипселум.
Първа, трета, четвърта, петта и шеста точка.
З.
Първа, трета, петта и шеста точка.
ЗХ.
Първа, втора, петта и шеста точка.